Laager.
Sündimisest saadik olen ma igal suvel olnud laagris. Ainult 4-aastasena lubati mind öösel ka telgis magada. Meie õek oli ka laagris, kuid tema sellest palju midagi aru ei saanud. Kui ilm oli kuiv, tõi emme ta tita vankriga meie suure telgi ette. No seal ta siis tudis ja ärgates siputas jalgu ning kiunus tasakesi, kui püksid märjaks tegi. Varakult viidi ta õhtuti onu Ruudi ja tädi Marta koju, kus ta koos emmega nende ülemises toas magas. Aga mina olin ikka päris laagri õmm. Magasin telgis, seisin supirivis, kohendasin lõket ja mängisin kõiki mänge koos poistega. Laagris oli palju telke. Me panime oma telgi kohe taadi telgi kõrval üles. Kui meie laagrisse jõudsime, oli taat juba ühe öö telgis maganud. Aga ta ei mõistnud ilma vanaisata seal midagi peale hakata. Kui vanaisa tuli, siis läks töö kohe raginal käima. Vanaisa tassis lõkkeplatsi lähedale pikki teibaid, pani need püsti ja hakkas poistega ehitama indiaanlaste onni, mida kutsuti vigvamiks. Mina ka aitasin kuuseoksi tuua, aga honni seinad jäid ikka õredaks. Taat arvas, et see on nii suur ettevõtmine, mis neelaks pooled metsapuud oksad, kui tahaksime tolle vigvami teha vihma kindlaks. Aga mul olid hoopis teised mõtted. Ma küsisin vanaisalt, kust need indiaanlased see onni tulevad? No, küll sa saad seda varsti näha, kostis vanaisa otse kui suure saladuskatte all. Ja me saimegi varsti näha. Vanaisa oli meie jaoks midagi lõbusat välja mõelnud. Me ise pidime olema need indiaanlased. Ta oli ka vanaema oma nõusse meelitanud. Vanaisa meisterdas meile kilbid ja sõjakirved. Vanaema tegi aga sulgedes peakatted. Peitsime oma varustuse onni, et õhtul suure sõjakisaga lõkkeärd ilmuda. Vanaisa oli igale kilbile ka loomakujutused maalinud, sest indiaanlased ei tohtinud sõtta oma nime all minna. Vanaisa kutsus kõik poisid onni, et varustust ära jagada. Toomas, kui poistest kõige suurem, sai pealikuks. Vanaisa andis talle kilbi härja peaga ja ütles, nüüd on sinu nimi istuv sõnn. Teistele poistele ta uut nime ei annud, ehkki igale kilbile oli mingi elaja lõust maalitud. Ainult Markuse kilbil kujutati kirvest, sest vanaisal ei tulnud rohkem loomi meelde. Naatani kilbil oli panter, Indreku kilbil karu. Et Kristjan on pooleldi alles tita, siis tema kilbi andis vanaisa Anne kätte. Ehkki ta on tüdruk. Minu kilbil oli jänku ühe püsti ja teise lontis kõrvaga. Ja sinna oli vene keeles peale kirjutatud Nubagadi. Tõnisele, Märdile ja Hannale vanaisa kilpe ei teinud, kuna ta ei teadnud, kas nad laagrisse tulevadki. Siis pistis vanaisa igale mehele meist puust kirve pihku ja ütles, see on nüüd tomahawk. Ärge sellega nõnda kõvasti vehkige, et mõnele silma põrutate. Sellel puukirvel oli minu meelest nii kentsakas nimi, et pidin seda vanaisalt otse kohe küsima. Vanaisa, kuidas sellest kirvest sai tomahawk? Kõik panid laginal naerma. Naatan naeris ainult natuke ja selgitas seda asja mulle. Siimu, see pole mingi tomahawk, vaid tomahawk. Nõnda kutsutakse indiaanlaste sõjakirvest. Kordasin tasakesi selle puukirve kentsakat nime endamisi ja saingi viimaks tomahawkist tomahawki. Aga ega neil suurt vahet polegi. Unni taga proovisin selle kirve kõvadust. Kopsasin sellega kännupihta ja minu tomahawkist ja järel ainult pannkook. Onu, kes seda pealt nägi, lubas mu kirvele uue varre teha. Aga seda polnud vaja, sest vanaisal oli minu jaoks üks tagavara tomahawk. Lõkke süütamise ajaks hakkas tasakesi vihma tibutama. Onni tilkusid ainult mõned piisad. Seal siis koorisid Toomas, Naatan ja Markus ennast paljaks nagu päris indiaanlased. Et vihma sadas, ei lubanud vanaisa väiksematel poistel särke seljast võtta. Kuid kilbid ja tomahawkid olid meil käes. Ja suled kõikusid peas, nagu kord ja kohus. Nõnda ei saanud keegi kahelda, et ka meie olime päris indiaanlased. Ilma sõja kisata, kuid ikkagi suure kärinaga, tulime onnist lõkke äärde. Kogu jutu kõmin vaibus seda maid, kui me vanaisa käsu peale maha istusime. Taat vaatas üsna kohkunud meie poole, kuna tema ka ei teadnud, mis vigur see nüüd pidi olema. See oli vanaisal üllatus, mis tuli kõigile ootamatult ja valmistas meile palju rõõmu. Vanaisa ei mõelnudki meid ainult teistele üllatuseks indiaanlasteks muuta, vaid me pidime indiaanlastena lõkkõhtul ka esinema. Taat ootas ehk indiaanlaste sõjatantsu. Ta jutustas meile kunagi, kuidas oli poisipõlves skautide lõkkeõhtul indiaanlaste sõjatantsu tantsinud. Vanaisa tahtis ka taadile üllatuse valmistada. Ta esitles meid kui risti usku pöördunud indiaanlasi, kes sõjatantsu enam ei tantsi, vaid laulavad vaimulike laule. Siis laulsime üht vaimuliku laulu, mille taat oli soome keeles tõlkinud ja meile selgeks õpetanud. Nõnda pidi siis taat olema see misjonär, kes meid paganate usust risti usku pööras. Vanaisa seda küll ei ütelnud ja taat ise istus lõkkääres suitsu all, mis vägisi kippus silmi kipitama panema ja ümises meie laulule kaasa. Ei ma liiga väike, ole jumalal, et siin rõõmsal meelel võiksin laulda tal. Kui me oma laulu olime laulnud ja jälle maha istusime, siis kamandas taat, et mähiksime end seda maid tekkidesse ja hoiaksime kilpi, vihma varjuks peakohal. See oli väga tülikas, käsi väsis kilpi hoides ruttu ära. Vaatasin selja taha, kas keegi ei tahaks kilpi mu peakohal hoida, aga vanaema oli kärmem ja hoidiski juba vihma varju minu kohal. Teisel päeval vihma ei sadanud ja mina kõndisin kilbi ja toma hoogiga laagris. Ma andsin need ka Märdi kätte, aga ta ei mõistnud neist suurt lugu pidada. Naatan andis oma kilbi ja toma hoogi Tõnisele mängida. Mina ei tahtnud päris kauaks oma asju Märdi kätte jätta, sest indiaanlasena on palju ehtsam mööda laagrit kõndida kui hariliku inimesena. Üks taadi pikkune vana onu oli huvitatud sellest, mis minu kilbile on kirjutatud. Ma ütlesin talle, sa võid seda ise lugeda, et sinna on kirjutatud nubagadi. Mis see tähendab, päris onu? See tähendab seda, et ma olen kuri elajas ja söön su ära, kui sa plehku ei pane. See vana onu panigi seda maid plehku. Lidusin talle mööda märga niitu järele nii, et vesi virtsus. Mul on niisugused väledad jalad, nagu Naatanilgi. Onu lippa sees, mina tema järel. Ma purde juures sain ta kätte. Seal oli ta nii väsinud, et ei jaksanud enam kusagile põgeneda. Ajas muudki käed püsti ja palus, kallis kuri elajas, ära söö mind veel ära. Mul hakkas sellest onust kahju. Sellepärast jätsingi ta söömata. Selle asemel lohutasin teda. Onu, ära karda midagi. Ma tegin ju ainult nalja. Ah, või ainult nalja. Siis ma jooksin ju ilma asjata sinu eest, arutas onu. Mul polnud talle enam midagi ütelda. Sellepärast läksime koos laagrisse tagasi. Jutustasin ka emmele, kuidas ma selle onuga seiklesin ja kuidas onu suure hirmuga minu eest plagas. Ja mina olin armuline tema vastu, ega teinud talle üldsegi haiget. Emme ainult naeris tasakesega lausunud midagi. Sel päeval ei juhtunud enam midagi nii lõbusat. Kui me pärast õhtusööki uniseks jäin, topiti mind varakult teki alla magama ja ma ei saanud enam teistega koos lõkkeõhtustki osa võtta. Mina magasin issi ja Markuse vahel meie suures telgis. Naatan magas koos taadiga väikeses ja pimedas taadi telgis. Kuulsin veel natuke aega, kuidas pliidi ääres kausside ja kruusidega kolistati ja uinusin. Kui sind aga nii vara magama panakse, saab uni liiga ruttu otsa. Ma olin juba kõik unenäod ära vaadanud. Avasin silmad ja märkasin, et suur valge oli väljas. Laagris oli aga ikka veel nii vaikne nagu öö ajal. Ainult öövalvurid sosistasid tasapragiseva lõkke ääres. Minu meelest võinuks juba ammu äratus olla. Kas vanaisa oli laagri äratamise maha maganud, et ta juba kella ei helistanud? Iss norskas, Markus ka ei liigutanudki, kui ma nende vahel tasakesi tekisest välja ronisin. Tirisin tõmbeluku valla ja olingi väljas. Hommik on jahe, võtab ihu lõdisema. Kui vilu hakkab, kohe lõkke äärde, õpetab Taat. Minagi lähen lõkkeplatsile. Seal istubki Taat ja ajab öövalvuritega tasakesi juttu. Kui ta mind märkab, pärib ta. Noh, Siimon, kes siin nii vara maast lahti ajas. Kui raagli kell ei helise, siis peab ise üles tõusma, kostan Taadile. Aga tema paneb selle peale laginal naerma. Mis kell see raagli kell peaks olema, küsib ta. Mina astun lõkkele natuke ligemale ja jätan Taadi rumalale küsimusele vastamata. Kas ta siis ei märganud, et mul suu lihtsalt hukka läks, nagu ta ise seda mitu korda on ütelnud, et inimesel võib suu kergesti hukka minna ja ta mõtleb midagi muud kui ütleb. Peagi ronis ka vanaisa oma telgist välja. Nukerdas silmi, ega näinudki mind, sest ma istusin lõkke äärest Taadis üles. Vanaisa läks seda maid puu juurde, mille oksal rippus laagri kell ja hakkas seda helistama. Ütlesin Taadile, kas sa kuuled, see ongi raagli kell. Kõik on selge, ütles Taat ja küsis, Siimon, kas sa ka tuled oma Taati rongile saatma? Noogutasin. Taat pidi sellest aru saama, et meie sõprus ikkagi jätkub. Piibli tund minule. Vahest ma olen hea poiss, vahest jälle paha poiss. Vahest ma kuulan sõna, vahest aga jonnin. Vahest näen head und, vahest näen paha und. Milles see tuleb, et ma vahest lihtsalt ei saa olla hea poiss? Kas kurjad vaimud kolavad ringi ja kimbutavad mind? Kas head vaimud kardavad kurje vaime, et nad mulle appi ei tule? Ja üldse, kuidas on lugu nende heade ja kurjade vaimudega? Ma tahaksin seda kangesti teada. Ma ka julge Taadi käest küsida ka. Emme pidi seda minu eest tegema. Taat pidas selle asja nii tähtsaks, et lubas seda seletada ka suurtele inimestele. Varsti tulidki tädid ja onud piiblitundi. Taat ütles neile, et täna on piiblitunni kavas anda seletust Siimoni küsimusele kurjadest ja headest vaimudest. Taat palus, et need vanad inimesed jutustaksid midagi kurjadest ja headest vaimudest. Aga nad ei mõistnud ühtegi jutustada. Mina ka poleks mõistnud. Siis tuli Taadil endal jutustada. Kõigepealt rääkis Taat vanadest inimestest, kes muissel ajal uskusid igal pool vaime asuvat. Vees pidid elama säärased vaimud, kes võivad inimese ära uputada. Metsas arvati elavad vaime, kes eksitasid inimesi nõnda, et nad enam kunagi ei võinud metsast välja tulla. Isegi kivil, millega kellelegi pähe koputadi, pidi vaim kaksi ratsa istuma ja juhtima kivi lennu teed. Aga nendest vaimudest ei tahtnud ma midagi teada. Naatan ja Markus mõistavad ujuda. Katsuks üks vaim neid vee alla tõmmata. Mina ka õpin varsti ujuma. Nii kaua, kuni ma veel seda kunsti ei mõista, kõlgun kummirõngaga vee peal. Ja metsa ma üks ei lähe. Vanaisa mõistab metsast küll välja tulla ja Taat mõistab ka. Kui käisime Tarvastus metsas mustikaid korjamas, siis hõikasime terve aja, et Taat teaks, kus me oleme. Kui ta arvas, et meil oli aeg koju minna, kogus ta meid kõiki kokku ja astusime aga tema kannul metsast välja. Kui oleksime siis teadnud, et mõni kuri vaim oleks tahtnud meid eksitada, me oleksime talle näidanud pikka nina. Kuid need vaimud mind ei huvitanud. Mina tahtsin hoopis midagi teada nendest vaimudest, kes päeval mind jonnima panevad ja öösel halbade unenägudega kummitavad. Kas neid on palju või on see üks ja see sama kuri vaim, kes kolab mööda maad ringi ja muud kuid tembutab? Ja kus need head vaimud passivad, kui kurjad vaimud väikeseid poisse kimbutavad? Kui nüüd kurjad vaimud on nii kõvasti võimust võtnud, kas siis pole teist võimalust nendest jagu saada, kui et is nende tempude pärast oma väikest poissi peab vitsaga vintsutama? Taat ei lausunud sellest kõigest sõnagi. Tema jutustas lugusid Jeesusest kui vaimude suurest pealikust, kelle sõna pidid ka kurjad vaimud kuulma. Ja see oli natuke põnev ka. Jeesus tahtis oma jüngritega ühes kalapaadis purjetada üle järve. Ta pani rahulikult pea paadi piidale ja uinus magama. kuna ka jüngrite hulgas oli kogenud kalurid, kes mõissid purja tuules hoida ja laeva tüürida. Kuid vana õelus ise märkas neid järvel ja mõtles. Nüüd on mul nad pihus. Ta kamandas kõik pahareti poisid hirmsas tormipuhangus järvepinda kobrutama. Jüngrid tarisid küll kähku purje maha, aga lained peksid vihaselt üle paadi parda. Neil oli suur häda käes, sest iga silmapilk võis nende laev põhja vajuda. Jeesus oma raskes unes ei märganud sellest hukkumise ohust midagi. Siis hakkasid 12 meest korraga kisendama. Õpetaja, tõuse ruttu üles, me hukkume! Jeesus tõusiski selle valju kisa peale. Hõõrus oma uniseid silmi ja nägi, et olukord oli üsna täbar. Kuid vaadates oma jüngrite hirmunud palgeis seda naeratas. Kentsakad mehed, mõtles Jeesus. Tema oli nendega ühes laevas ja nemad tundsid hirmu. Kas nad ei tunne siis teda, kui kõikide vaimude pealikut, kelle sõna peavad kuulema ka kõige õelamad vaimud? Nad olid ju temaga koos, kui ta sõitles maailmatumad jõuku kurjasid vaimusid, kes vaevasid ühte õnnetud meest. Kas nad siis ei näinud, kuidas need õelad vaimud nii suure ajuga plagama panid, et üks terve suur siakari hulluks läks, kui nad sinnapoole tormasid? Tema jüngrid olid ju seal samas, kui Kapernaumas üks sõdurite pealik tuli teda paluma oma haige sulase pärast. Arstid ei mõistnud teda terveks teha, aga ta uskus, et Jumala poeg saab teda aidata, kuna tema käsutuses on ka tervendavad vaimud. Jüngrid olid ju selle sündmuse tunnistajad. Kapernauma sõdurite pealik pöördus Jeesuse poole nõnda. Sina suur vaimude pealik, ära vaevu minu kotta tulema. Käsuta ainult ühte oma tervendavatest vaimudest. Küllab siis mu sulane terveks saab. Ja seda siis sündiski. Kui Kapernauma sõdurite pealik koju jõudis, oligi üks tema sulane terve. Kui Jeesuse jüngrid seda kõike oleksid meelde tuletanud, poleks nad pruukinud tunda hirmu ka kõige koledamas marumöllus, kui suur vaimude pealik nendega on. Ka siis mitte, kui surm oleks suu ääres olnud, sest Jeesus rajab oma sõpradele tee ellu isegi surmast läbi. Nõnda ta seisis seal, kes et mässavad kaalil ja merd vajuvas kaluripadis ja andis pealiku kombel käsu vaimudele, kes tuule olid paisutanud tormiks, et nad rahule jätaksid õhu ning vee. Ja seda maid vaibuski torm ning järvepind muutus peegel siledaks. Jüngrid pildusid paadist kopaga vett välja ja piilusid suure aukartusega Jeesuse poole. Kui nad siis aerud pihku haarasid, et sõuda teisele kaldale, ei saanud nad enam selles kahelda, et Jeesus, kes neid oli valinud oma õpetuslasteks, oligi suur vaimude pealik. Nad ei saanud seda enam iialgi unustada. Ja üks nendest meestest selles kipakas kaluripaadis oli Siimon. Sina, väike Siimon, on nad selle nime pärinud, seletab taat. Just Siimonile andiski Jeesus meelevalla käsutada pärast seda, kui ta ise oli taeva läinud oma suure pealiku nimel vaimusid. Siimon pidi saama selleks kaljuks, kellele Jeesus oma kiriku rajab, mida surmavalla kõige tigedamad vaimud ei hävita. Ja Siimon kasutaski seda meelevalda, mis Jeesus talle oli annud. Siimon haaras kogu templi ilusa väraval ühel halvatud karjusel käest kinni ja käsutas teda vaevavaid vaimed seda vaest meest rahule jätma. Ta hüüdis suure vaimude pealiku nimel tervendamaid vaime seda meest jalule aitama ja seda maitse sündis. Varsti läks see jalutu hüpates ja karates ning Jumalat ülistades koos Siimoniga templisse. Nõnda jutustas taat neid lugusid. Mõnda neist oli ma varengi kuulnud, aga ma pole mitte tähele pannud, et seal oleks ühte lugu vaimudega tegemist olnud. Võib-olla on taadil õigus. Kui mul oli kange palavik ja köha, siis palvetasid emme ja iss. Kallis Jeesus, võta ära väikese Siimukese köha ja tee ta terveks. Hommikuks kadus palavik küll ära, aga köhisin ikka edasi. Ehk oleks pidanud nõnda paluma, kallis suur vaimude pealik, keela ära kurjal vaimul, köhaga vaevata ühte pisikest poissi ja saada üks hea vaim teda terveks tegema. No taadi seletuste järgi oleks nõnda õigem paluda. Kui ma taadi memme juures tudima jään, siis ütleb taat mulle sängi ääres. Üks ingel tuleb sinu juurde. Nüüd ma saan aru, et ingel on ka hea vaim. Aga kui me teele asume, siis taat ütleb, vau, vau. Ta tõstab kaks sõrme püsti ja hüüab siis seda meile kõigile. Me peame seda sama ka talle ütlema. Küll mul oli alguses tegemist, et õigeid sõrmi üles tõsta. Kuid sellel pole vaimudega midagi tegemist, kuna see on vaid taadi vana vigur, kes niisuguse tervituse õpetas kord pisikestele poistele, kes olid mängult hundipojad. Aga mina tahan olla Jeesuse, suure vaimude pealiku, väike sõdur. Nüüd ma tean, et mul pole midagi karta. Nii pea, kui kurjad vaimud minuga tembutama hakkavad ja kiusavad mind pahandusi tegema, pöördun ma suure vaimude pealiku poole ja palun teda. Issand Jeesus, ütle ainult üks sõna ja ükski paha vaim ei saa mulle haiget teha. Ütle ainult üks sõna ja sinu head inglid tulevad mulle appi. Pärast küsis taat, kas suured inimesed olid mõistnud seda, mis ta neil oli jutustanud vaimudest? Nad arvasid, et kõik olid sellest aru saanud. Mina mõistan seda omamoodi. Kui ma seda asja kord põhjalikumalt uurin, ehk mõistan siis seda veelgi paremini seletada kui taat.